Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 13 ng Hulyo taong 2021. Bilang ng mga daily cases sa New South Wales, sumipa na sa 100 kada araw. Mga residente pinayuhang manatili sa bahay. United Nations hinimok ang mga bansa na tugunan ang problema sa slavery, colonial rule at diskriminasyon. At sa Pilipinas, bilang ng mga sanggol na nagkaka-COVID, tumataas ayon sa DOH. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, patuloy na tumataas ang bilang ng COVID-19 outbreak sa Sydney. Kahapon nakapagtala ng 112 locally acquired cases ang estado. Samantala, nag-anunsyo ang pamahalaan na magbubukas ang isang mass vaccination hub sa Fairfield Showground, southwest ng Sydney ngayong Biyernes. Maging priority ng hub ang mga teachers at aged care workers sa lugar. Patuloy naman ang paghimok ni Health Minister Brad Hazard sa mga residente na sundin ang mga stay-at-home orders upang hindi malagay sa peligro ang buhay ng mga tao.
It's obviously also extending into the adjacent areas to a lesser degree in Liverpool, LGA, and Canterbury Bankstown local government area. But please be aware, right now, Fairfield is the target of this virus in particular. So make sure through every measure you avoid passing it on to your family, your friends.
Sa ibang ulat, hinimok naman ng United Nations ang mga bansa na tugunan ang problema sa slavery, colonial rule at racial discrimination. Kamakailan naglabas ang UN ng ulat tungkol sa systemic racism at human rights violation laban sa mga African at mga taong nagmula sa African background. Ayon sa United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, ang problema ay nagsisimula mula pa pagkabata at mas nasa panganib ang mga kababaihan.
Children of African descent are often subjected to racial discrimination in schools, suffer poorer the educational outcomes, and at times are treated as criminals from an early age. These obstacles are compounded by the insufficient participation and representation of people of African descent in decision-making and public life. Systemic racism is further heightened by intersectionality with women of African descent in particular, forced to endure multiple forms of discrimination.
Sa Pilipinas, puspusan ngayon ang pagkikayat ng Department of Health sa mga magulang ng mga sanggol na mababa sa edad 2 taong gulang na paigtingin ang pag-iingat kontra COVID matapos tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa nasabing age group. Sa datos na nakalap ng DOH nitong ika-11 ng Hulyo, sa 0 to 4 age group nakapagtala ng 26,911 cases, habang nasa 218 ang bilang ng deaths at 25,631 naman ang recoveries. Patuloy ngayon ang pag-aaral at pag-alam ng DOH sa dahilan ng paglobo ng mga kaso. Kamakailan, pinayagan na ng IATF na lumabas ang mga batang edad 5 taon pataas. Para sa mga karagdagang ulat, isang joint relief package naman mula sa New South Wales government at federal government ang napagkasunduan para sa mga negosyante at manggagawa. Nasa pangatlong linggo ng lockdown na ang Greater Sydney, ngunit dahil sa mga tumataas na kaso, ay maaaring umabot pa ng 4 na linggo ang lockdown. Nangako ang pamalang estado ng $1.4 billion na tulong para sa mga apektadong negosyo at maaari ding itayo ang isang state-funded JobKeeper program ayon sa mga ulat. Inaasahang iaanunsyo ang bagong financial assistance package ngayong araw. Sa Victoria, pahirapan naman ngayon ang mga contact tracers na alamin at tukuin ang galaw ng isang Sydney-based removalist na infectious nung pumunta sa Victoria. 2 sa 3 crew ang nagpositibo sa kanilang pagbalik sa Sydney matapos nagbiyahe sa Victoria at South Australia noong nakaraang linggo. Naghatid ng kagamitan ang 3 manggagawa sa isang tahanan sa Craigieburn at nag-pick up ng iba pang kagamitan sa Maribyrnong noong Huwebes. Samantala, naka-isolate na ngayon ang parehong pamilya na naka-close contact nila matapos magpa-swab test. Sa Western Australia naman, nakatakdang dadaan ang isang malakas na bagyo sa Perth at iba pang karatig rehiyon nito. Sinasabi din na may dalang damaging winds at malakas na ulan ang nasabing bagyo. Aasahan ang hangin na may bugso na 100 km per hour ngayong araw. Nasa mahigit 1,700 kabayan ang walang kuryente ngayon at binaha na din ang ilang mga daan sa Western Australia. Sa ibayong dagat naman, ililift na ng England ang mga natitirang lockdown restrictions sa kabila ng pagsipa ng COVID cases sa lugar. Ayon sa Prime Minister ng UK, Boris Johnson, on track ang kanilang gobyerno na ma-meet ang kanilang vaccine targets.
Every week that goes by, we're getting hundreds of thousands more jabs into arms, and our delay to the roadmap that we announced last month has enabled us to get 7 million more jabs in the last 4 weeks alone. By next Monday, 2/3 of adults will have received a second dose, and every adult will have been offered a first dose. And it is the single most crucial thing now that you get that jab. A jab that can protect you and your family and allow you, for instance, to go on holiday.
Sa ngayon, wala pang plano ang gobyerno na bakunahan ang mga bata na may edad 18 pababa. Sinabi ng Chief Medical Officer ng England, Professor Whitty, nagtitiwala silang epektibo ang mga bakuna.
Vaccination reduces the chances that you will catch COVID, that anybody who's vaccinated will have severe COVID or go into hospital, and it also reduces the chances that they will pass on COVID. So it both protects themselves, it protects all of us, and it protects other people as well. So the evidence on vaccinations is overwhelming.
Sa Iraq, aabot sa 20 katao ang nasawi habang 5 ang sugatan dahil sa isang sunog sa isang ospital. Ayon sa state news agency na INA, lumiyab ang apoy sa syudad ng Nasiriya sa isang coronavirus hospital. Nagpapatuloy ang mga search and rescue operations sa Al Hussein Coronavirus Hospital pagkatapos makontrola ang sunog ayon sa Health Ministry ng bansa. Tungo naman tayo sa sports, sa larong football, kinundi na ng England manager na si Gareth Southgate ang racial abuse sa tumarget sa tatlong England players kasunod ng pagkatalo ng koponan laban sa Italy sa European Championship Final. Ayon kay Southgate, hindi kapatapatawad ang social media abuse na natanggap ng kanyang mga manlalaro.
You know, they should be, and I think they are, incredibly proud of what they've done. For some of them to be abused is unforgivable, really. It's just not what we stand for. We I think have been a beacon of light in bringing people together, in people being able to relate to the national team, and the national team stands for everybody.
Patuloy din ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso at kinundi na din ng Prime Minister ng England ang pang-aabuso.
And to those who have been directing racist abuse at some of the players, I say shame on you. And I hope you will crawl back under the rock from which you emerged. Because this entire team played like heroes, and I'm sure that this is just the beginning of their achievements. And I say, bring on Qatar next year.
Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.08 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.47 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 75 American cents. At sa puntong ito, ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth, maulan 19 degrees. Ulan din sa Adelaide 16, maulap naman sa Melbourne 15 degrees. Ganon din sa Hobart 14 degrees. Sa Canberra, maulap din 13. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle naman ay maaraw 20 degrees. Ganon din sa Brisbane 22 degrees. Sa Cairns, posibleng uulan 26 degrees. Sa Darwin naman maaraw 33. At sa Maynila, kadalasan maulap 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.